prisluhni polki.
Tokrat se pogovarjamo z Ano Kljun in Tomažem Zupančičem, ki skupaj ustvarjata še seveda z nekaterimi drugimi glasbeniki pod imenom oziroma v zasedbi Astrid. Lepo pozdravljena.
Živjo.
Živjo.
Videla ste v bistvu polovica zasedbe, ki deluje pod imenom Astrid. Mogoče za začetek, kako ste se sploh spoznala? Kako je začelo to skupno glasbeno ustvarjanje?
Najprej sam povem, da sem jaz v bistvu Astrid, je to moje ime in da je to nekak, da sem jaz ta človek, ki je tle brand in moja zasedba in Tomaž pač sodelujejo z menoj. Nismo čist band, nisem pa tudi čist solo artist, no. Tako da to je mogoče za začetek. Spoznala sva se leta 2019 po enem koncertu, čist bežno, pa sem pa jaz imela eno leto časa, da sem mečken čekirala Tomažev profil in leta 2020 sem ga pol poklicala in mu oznanila, da imava 14. junija projekt in da si naj vzame čas.
Ja, to je bilo kar random. Enkrat, daj si me klicala, enkrat maja.
Ja, enkrat, 2020, tako, ja.
Neznana cifra, aha. Ja, živjo, rezerveri si, takrat imava koncert. Kaj?
Kdo si? Tomaž sploh ni vedel, kdo sem. Ampak ja, takrat sva pa začela delati, začela sva koncertirati v bistvu bolj kot ne z coveri. Niti nisva igrala toliko avtorskega repertoarja, ker je še nisem imela toliko avtorskih skladb. V tistem času sem imela tri. Coconut, Sing to me in slovensko skladbo Črno pero.
Ampak jaz sem te poznal že prej, sem bil fan.
Aha, okej. Okay. Ja. Aha, pa ni bilo to krendom.
Evo, en nov podatek.
Ne, se tu sem tudi vedela, ampak je nekako šlo v pozabo, ker zdaj me zelo dobro poznaš, ne, zdaj sva par. Potem pa sva s časoma, ne vem, kako je sploh prišlo do tega, šla sva, dobili smo se med korono v studiju pri Gregorju Bajcu in sva improvizirala in takrat je v bistvu kot prvi nastal komad Dry Out, oziroma nek zelo ro demo te skladbe, ki je pa zdaj šla 1. decembra 2023 v tej končni podobi z bendom, ne. In kot drugo skladbo je nastal zametek za Berlin, ki je šel lani na EP-u Triptih. Zametek pa potem kot tretja na tistem sešnu je pa išlo stanovanje, ja. Oziroma sva naredila stanovanje. Stanovanje je išlo pa leta 22. Ja, mislim, da 22. V začetku leta. Tako da na tistem sešnu so nekako nastali neki zametki skladb. Potem se je pa začela najna zgodba razvijati bolj v smeri, da sva sama delala, no.
In to sem jaz ne pokazal neke ideje, kdaj, ko sva imela vajo za kakšno drugo stvar, pa je bilo ful všeč, začela improvizirati čez. Sem takoj bil tako, wow, lučka zasvetila, to je treba vse posneti, kaj se zdaj dogaja. In pa sva šla k meni v sobo, ko sem živ v študentskem domu, v akademskem kolegiju. In pa sva začela delati, takrat, ko sta Rika komad. In nas je te, kar se odločila.
Zdaj šel mimo najbolj glasen motor.
Ja, Astrid se je odločila, ker da bom jaz zdaj njen producent, jaz takrat sploh nisem točno vedel, kaj v muziki zares tako. Ok, prav.
Nisi še v bistvu bil producent takrat. Mislim, ja. Delal si ful enih stvari, a ne? Tomaž je delal za gledališke predstave, glasbo. V bistvu je produciral v svoji sobi, odkar si imel vsaj osnovno opremo za to, ne. Ampak jaz sem mu takrat, ja, povedala. Jaz pa takrat, če tudi nisem vedela, da imam ta ability, da kar impulzivno povežem z bobnam skup folk, ki potem res deluje skupino, tako. Vsaj zdaj se mi zdi, da mava ekipe, ki res delujejo skupi.
Pa mogoče se predne gremo čist na to Astrid ustvarjanje. Sta tudi iz ful v bistvu različnih nekih ozadje, ne, ti si študirala operno petje, igrala harfo, ti mogoče malo bolj iz rokerskih, ne, zvokov, koliko potem prideš do bistvu, tega alt-popa? Ne? Je bilo to nekje v ozadju, sta razmišljala o tem, da bi si želela neko bolj, nek tak bolj zvok stvarjati?
V bistvu pri najnem projektu ni kaj dosti razmišljanja o tem, kaj bi morali, da bi, ali pa kaj si želimo, v kjero smer si želimo iti. Nekako so stvari kar zelo organsko nastajale.
Ja, se zdi, da v osnovi so kot človeka oba zelo vedoželjna, pa želiva razvijati, nikoli ni, ne greva po ustaljenih stvareh zvokih, ampak iščeva nove stvari, nove zvoke.
Zelo težko in čisto v bistvu nepotrebno naj jo je zapirati v neko definicijo, ali se to tiče žanra ali pa česarkoli drugega. Jaz kot otrok sem veliko poslušala popa, v bistvu. Bi si mogoče želela, da bi ga manj, zdaj, ko vem, kot tudi pedagog, kot starš in kot glasbenik, kako v bistvu vplivajo na otroke stvari, ki jih poslušajo. Moj otrok, na primer, je prejšnji teden zelo izrazila željo, da bi poslušala Amy Winehouse in se mi je zdelo to najboljša možna izbira, vrhunsko, tako da jaz sem tudi zelo veliko Amy Winehouse poslušala, zelo veliko Davida Bowieja, zelo veliko Dennis in Dennis in potem nekih pop stvari in začela sem v bistvu tako delati musko, da sem na klavir igrala coverje in potem pisala svoje komade že kot otroka, ne, sočasno s to klasično izobrazbo. Kar pa ne morem reči, da ni šlo komu tudi v nos v klasičnem svetu, ne? Da se ne posvečam samo temu.
Pa imamo pa tako zelo širok spektr glasbe, ki jo poslušava in konzumerava in predelujeva skozi in stvari, ki najo zanimajo. In nekako potem ja, je prišlo do tega, da je alter pop ta neka zvrst, kjer izdružujeva polovik elementov iz različnih žanrov v neko formo, ki je na nek način tako popi, se pravi, ti gre lahko v oho in ti pride pod kožo, ampak ni pa po ceni, v smislu, da bi bilo čist preprosto. No, zelo veliko je nekih cukrčkov not stalno.
In z različnih žanrov, ker tudi, če bomo šli po najni diskografiji, ki sicer obsega okrog 12 skladb, mogoče 10, ne najdemo sam alt-popa. V bistvu najdemo vse drugo. Berlin je zelo punkerski komad, rockerski, ne vem.
Elektronski.
Elektronski dost, ja, dost popi tudi, polko starika je zelo tak trip-hop moment. Črno pero je nek world etno pop, coconut tudi, to so sicer prejšnje stvari, stanovanje je zelo elektronski pop moment, tako da zelo veliko stvari, no.
Zdaj, omenila si že v bistvu skladbi Kostarika in Berlin. Obstaja pa še tretji del Ipija Triptih. To je skladba Seme. Bi mogoče lahko sam nakratko še podelila ozadje oziroma koncept tega albuma, ki se mi zdi, da je zelo zanimiv. Pa se potem na nove stvari premaknemo.
Koncept albuma je v bistvu, oziroma tega kratkometražnega EP-a, je, da gre za tri skladbe v treh jezikih, ki nekako opisujejo tri verzije posmrtnega življenja. Jaz sem se že na faksu zelo začela s tem ukvarjati v okviru svoje magisterske naloge. Zelo me je zanimalo to posmrtno življenje in tudi takrat sem nekako razvila idejo, da bi posnela tri filme, ne, o treh oblikah pekla in kaj to je za ljudi. In takrat sem jaz zdela ena izmed oblik, da bi bilo mogoče zanimivo, če nekdo v paru umre in je njegovo posmrtno življenje, da preživlja dejansko čas s svojim ljubljenim v stanovanju, kjer sta živela, ampak da ga ta ljubljeni nikoli ne vidi in potem, da pač opazuješ žalovanje svoje osebe in mogoče selitev iz stanovanja, da se potem nekdo nov seli, ne vem, take fore sem imela in triptih je pol začel nastajati kot, ja, kot tri ženske personifikacije tega trpljenja na zemlji, ki se potem prenese še v posmrtno življenje in to so Kostarika, Konstanta iz skladbe Berlin in Katarza iz skladbe Seme. oziroma katarsis. Sploh pri semenu gre za to, da je bila katarsis umorjena, zato ker je ena izmed sedmih konkubin vladarja Sardanipalusa, ki je bil asirski vladar, ki je bil zelo dandijevski in ki so mu obkolili palačo, sovražna vojska, ne, se je namesto, da bi se spustil na bojišče svoje vojsko in jih motiviral, da obranijo to mesto, se je v bistvu odločil zapreti vse svoje konkubine, podložnike, konje in zlato v palačo. Sardanipalus zapira vrata, ne, ples otvara, sladka crvena tekoča lava, nisi sama, šestero deklet, a ena rana, ogledala ti za večno, boš ostala mlada, ne, in ona je v bistvu umorjena, v tem živa zažgana, on zažge palačo. Ampak pol zadnji del semena se pa v bistvu konča za nekim alamutovskim vrtom, kamor te deklice odplavi in kjer so lahko večno mlade in kamor sonce ne zahaja. A ne? Torej, on tja nikoli več ne bo vstopil. Tako da, ja, to je bil en tak izliv vsega, po mojem, kar se je nabiralo in kar sva triptih dala ven in šla v studio. Jaz nisem več imela nič zapovedati, se mi zdi, in sem imela kar par dni krize. Kako zdaj narediti nekaj, kar bo tako polno vredno, ker nočem pa delati stvari, ki niso tako polno vredne. Ne?
Ampak glede na to, da ste pred izidom novega albuma, oziroma kar pisal prvenca, ne, kot, kar se tiče te dolgometražnosti, je očitno ustvarjalnost se pojavila ponovno nazaj in zdaj privedevam, da se ponosno veselite novega albuma, naslovljen bo 18.48, kar je v bistvu nek čas, neka ura. Mogoče lahko to najprej pojasnite.
18.48 je ura in je letnica. Je ura, ki jo jaz vidim praktično vsak dan, že zadnjih nekaj let. 18.48 je pa letnica, ki sem jo zelo veliko videvala v nekih obdobjih življenja, ki sem se zelo ne iskala, ampak se mi zdi, da sem zelo trpela, pa ne bi rabila, no, kar neki. Tako da, ja, nekako sem že takrat, ko sem sodelovala z Janjem Hacetom pa Martinom Štibernikom pri prvih komadih vedela, da bom dala tako naslov albumu. In ja, kar se pa tiče naše ustvarjalnosti, se je pa za album seveda vse skup spremenilo, zato ker sta se k bendu, k zasedbi pridružila še David Niklipovac na bubnih in perkusijah in Luka Flegar na kitari, občasno basu. Torej zasedba štirih, ko smo ustvarili določeno število skladb, ki boste lahko slišali na albumu.
In kje ste jih posneli, kje vadite, kje se vse to dogaja?
To moramo pa izpostaviti, ja, da tako odprto srčno nam je studio odprl Bord Ros, ta je ustvarjalec iz Dolenjske, ki ima studio v Šentjerneju, ker je v bistvu ranč, tudi z Murphy smo tam snemali in ogromno, v bistvu cele scene slovenske zdaj radi tja pride, ker je ful dober vibe. In ja, tam smo v bistvu triptih, je bil cel tam posnet narejen, pa tudi zdaj za sedbo smo bili tam.
Tudi Hey Julie stanovanje, ja. Borut Antončič je najin zelo dober prijatelj in skor bi lahko rekla, da najin mecen, kar se tiče studija. V bistvu nama je odprl vrata, ker sva bila broke in za kukarkoli časa sva rabila. In tle tudi morava omeniti Mihata Arnuša, Arnija, ki nisam najin mecen, ampak mecen celotne mlade slovenske scene, ker nam posoja opremo, ki je ima zelo velik in tudi za te studijske sešne sva dobila od njega bobne, mikrofone, stojala, praktično vse, kar sva potrebovala.
In v katerem jeziku bo tokrat album?
Joj, ful sem hotla narediti par slovenskih komadov, ampak mislim, da mi ni ratal. A sem naredila vse kak slovenski komad? Mislim, da ne. Skladbe, na njem bomo mogoče slišati Izadori in Diptih, o plesavki Izadori Duncan iz 20. stoletja, ki je v celoti v angleščini. Ne, La Sunday on La Grande Jatte ima tudi francoski jezik. Tukaj sem nekako si želela mečken tega oplest, no, ter sicer ne govorim francosko, ampak minimalno, ne, izgovorjava mi, kar gre, tako da zato. Mislim, da bo kar pretežno angleški.
Bo zvok podoben temu, kar ste do zdaj počeli, ali se je kaj spremenil, je šel bolj v, ne vem, še bolj rokerske vode ali pa nastajate?
Spet je vsak komad nekako svoja zgodba.
Čist.
Tako, po zvočni sliki, interpretaciji.
Čist, ja.
Bo tudi harfa?
Ja, nekaj malega. Se pa pripravila še en album. Tega planiram v začetku naslednjega leta, oziroma, kakor se pri meni odvijajo stvari, ja, naslednje leto absolutno, ki ga pa soustvarjam z Vitjo Balžalorskim in tam bo več harfe, ampak bo pa zelo, zelo, zelo eksperimentalen, pa še vmes sem razmišljala, če bi dala ven tudi en eksperimentalen album samo s harfo, ker sem ga pa tudi posnela v tem studiju in bi ga rada v bistvu dodelala. Ampak toliko se nam dogaja, toliko imamo idej, ideje pa rabijo čas, rabijo prespat toliko in toliko noči, da so potem ta prave, mogoče to največja frustracija mene kot subjekta v glasbenem svetu, da pač ne moram impulzivno delati, tako kot delam pri ostalih stvarih, naprimer pri shoppingu, tam sem lahko impulzivna, ful, ne. Pri muziki pa ne moram biti niti mal in me to mogoče najbolj. Tako da veliko enih stvari bi rada dala ven, ampak rabijo čas.
Je pri ustvarjanju, se pravi, albuma, ki predvidoma izide maja, je prišlo tudi do kakih zagad, ste se kaj, so bili kakih konflikti, ste mogli kako komad vršiti ven?
Skladba, ki pride marca ven, je povzročila en manjši konflikt, ja. Release mi je skladba. V bistvu je šlo za en jam, kjer smo se vsi dobro počutili razen enega. Jaz sem to cel jam vedla, da pač se ne najde. Jaz sem se pa naprimer strašno našla in tudi eno besedilo se je pol, ker improviziram seveda, ampak kdaj imam pa kake mini stvari tudi napisane in sem imela fulenih listov in sem pol, ker eno besedilo začela brati in je tako lepo zacahano in pol, ker smo prišli v kontrolno sobo poslušati, je pač eden izmed nas paf. No, zdaj za tale zvočni efekt je bil kriv muc. Boš kaj rezala potem tudi?
Ne.
Ne? Ok. The best.
Ampak le pri tem, ki si rekla, je to zanimivo, koliko lahko isto stvar, ki se dogaja itak v nekem prostoru, kjer je tak improvizacija v igri, se pravi, vsi znamo pride do ta nek flow state in istočasno, ko je nekomu neki ful všeč, lahko nekomu in isti trenutek ni. Zanimiva tudi te percepcije.
Potem so pa ta komad potegala ven enkrat oktobra, novembra, kdaj so že šla na Makute snemati?
Decembra.
Prej je bilo.
Novembra.
Po moje še prej. Po moje je bil oktober, zato ker sem novembra prijavljala na EMO. V glavne, šla sva pisati tekst, pa snemati in je to mi rekel, da je posluš to. In sva poslušala release mi, ne, ta komad, ki je povzročil konflikt in delal od začetka do konca točno tako, kakor smo ga odigrali in bo to en tak live moment na plati, kar se meni zdi fantastično. Tak New York jazzy scena, nek soulish, ja, moment. Nočem reči neo-soul, zato ker je tega zdaj res ful, ne, pa ne bi rekla, da je neo-soul, ampak je tak groovy moment in sem vesela, no, da tudi vesela sem, da je bil ta konflikt, zato ker se mi zdi, da skoraj da morajo biti v zasedbi štirih močnih ljudi, jaz si ne bi želela delati z nekom, ki ne izraža svega mnenja. Jaz sem bila ful v konfliktu sama sabo. Jaz sem imela res krizo zaradi tega. Zdaj,
konflikta pride nekaj noga, ne, kar se je pri vas zgodil, tako da vsakič, mislim, neke zagate, konflikti lahko rodijo neko ful dobro stvar, ne.
In meni se zdi, da je tudi odnos poglobilno med nami. Sej, mislim, ponavadi pride v konflikte z ljudmi, s katerimi se varno počutiš, a ne? In taki konflikti imajo potem tudi resolution, imajo nek moment, ko ugotoviš, da pa lahko si iskren z ljudmi in da so lahko iskreni nazaj in to se mi zdi, da je bila ena super potrditev za nas, da si pač povemo iskreno stvari, ne? V začetku smo še zelo tipali, mi smo šli v studio zelo fresh, no, nismo še vedeli, kdo smo, ne?
In v kakšni obliki bo album išel? In pri kateri založbi, če?
Evo, ponudbe, navalite.
Če te založba, evo.
Zaenkrat, ne. Zaenkrat so še independent čist, da bom videl, no, kaj se bo zgodil s tem.
Mogoče si želim ostati independent, ampak jaz se zelo rada najem za račenega kruha, tako da. Bova videla, ampak independent po moje samo na spletu, CD-ji pa tudi mogoče, ja. Verjetno jih bomo dal ven. Čist tako, zato da imamo nekaj konkretnega za dati, pa se ljudje imajo avte.
In... Ali pa vinili.
Ali pa vinili, ja, vinili tudi, ja, at some point.
Bo kakšna predstavitev albuma tudi? Uraden izid v katerem od ljubljanskih klubov?
Predstavitev je že bila, ker smo mislili dati 5. decembra ven.
A, tako, hvala.
Ja, nismo toliko organizirani, kakor je kak drug band, ki ga poslušam, malo se še lovim.
Še v dogovorih je za naprej, ampak bo sigurno bo.
Krasno. Imate še kakaj napovedi glede koncertu?
16. marec, Clay Theater v Ljubljani. To bo en intimen koncert, mislim, da bo okrog 100 do 120 kart samo. Bolj 100, no. Ampak drugi je pa 8. marec v Kotlovnici v Kamniku. Pa eden večji koncert, malenkost večji, bo pa 11. aprila v Ortobaru, takrat pa nastopamo skupaj s Haiku Garden, ki so tudi izjemni. Tako da karte so že v predprodaji, zaenkrat so še early bird po 10 evrov in no, kar hiter grejo, kar sem videla, tako da se treba kar zagrepsti.
Krasno. V bistvu sta ful dejavna, ne? Ker gužva ful nekih stvari si tudi napovedla, da imate, da imaš v planu z Vitjo in tako dalje. Tako da, krasno, želim se srečo s tem. Potem pa mogoče še neko tako vprašanje, malo izven recimo zasedbe, kak gledata na slovensko alt-pop sceno, je kdo, ki vaj ful navdahne trenutno in bi ga izpostavila, priporočila. Lahko tudi izven Slovenije. Mogoče nekaj, kar vam je vsakdanje.
Hey, Free Kind. Smem se čist hude. Bila sva tudi na koncertu, da je takrat v kino Šiško spodi.
Čudovito.
Pa Sončka sta.
Čudovite sta res. Potem men so itak, kar pač Tomaš igra pri njih, zelo imam rada Murphy in tudi sem že slišala stvari, ki pridejo na novo ven. Lahko napovem, da bo to spet verjetno razdelilo ljudi na dva pola, kar se vedno zgodi, ampak toliko kvalitetne stvari delajo, da so mi ful navdih. Pol jaz bi mogoče izpostavila tudi Haikuje, Haiku Garden, ki jih na novo spoznavam. In mi je zelo všeč, koliko so globoki in kako furajo svojo špuro in se mi zdijo kar precej underrated. Potem ljudje, ki so mi še všeč, mogoče Malida, Meteri so mi bili tak vedno ful všeč zaradi tega, kar pač kar so. Potem, jaz sem ful velik fan Urše Mihevc iz Fat Horses, njenega vokala in njene energije na odru. Zadnjica bila na koncertu Čeda Hučijev. Ne bi sicer rekla, da si jih ful vrtim, čeprav sem si jih, ampak njihovi koncerti so v bistvu vedno neko tok polno vredno doživetje, da bi tudi njih dala v ta košek, potem...
Majmonska posla.
Majmonska posla, so oni so čist hudi. V bistvu so nek mlajši band, to mi jih je začel malo producirati, ali jih kar fest produciraš? No, jih produciraš?
Ja.
Ok, to ne producira no band drug.
Jaz pa Lenart.
Aha, ok. Ja, Lenart Merlin je tudi en tak umetnik, ki je men ful vnodih, v bistvu Masa ljudi je bil album,
ja.
Ja, ker je tudi komatno, pa Masa ljudi to je izdal par let nazaj, mi je v bistvu še smeri, pa tudi kar počne, mi je ful všeč. Tudi Rok od Murphyjev je v bistvu ful quick songwriter, ful je hiter, v bistvu vse, kar sem slišala, je ful inovativno, nek tak Frank Ocean sound, se mi zdi, da bi bilo dobro, da več dela. Na tem področju tudi.
Bo tudi kakšen duo single prišel ven z Murphy in Astrid? Se takda je razmišljala o tem?
Jaz sem velikrat razmišljala o tem, mislim pa, da Murphy niso. Tako da upam, da ne bojo čakali, da bom prevelika. Kot pol pa tudi jaz več ne bom.
Ojoj.
Ne, nočem nobenega pozabiti. No, joj, Kristjan Kiki Fly, to je najin friend. Najbolj iskren človek. V bistvu smo v ponedeljek pristali, kar v eni ful zanimivi situaciji in smo mi dva plesala, ki je strgana in tudi me je tako iskren odziv na mojo musko in to, kar dela ta Dvigamo se više komad, ki ga je dal ven, sicer res kar precej pop moment, ampak namenil ga je pediatrični kliniki in je mene spravil v solze nič koliko krat in tudi ful sem ponosna na to. Tudi otroške pesmice piše fenomenalne in to mi je vredno omeniti. Pač ne bi rada nobenega pozabila, zato ker
velik je
zelo dobrih ustvarjalcev. Ja.
In tudi vidim, da ogromno spremljata, ne? Niso tako invertirano, v bistvu v glasbo, ampak ful...
Nate Spip. Uh-huh. Nate Spip, letos bo tudi na mentu. Nate Spip, par let nazaj sem ga slišala. Zato upadam v besedo, ker sem tukaj jezna na se, pol vedno sedim na WC-ju, par dni po intervju in sem tako, no, še njega bilo, ali pa...
Ja, krasno.
Ja, kar veliko spremljava, no. Zdaj greva tudi na ment festival. Tako da.
Tudi jaz.
Ja, rada bi mogoče tudi povabila ljudi, da se več odeležijo teh slovenskih stvari, kar je fantastično.
Pa bo mogoče še za konec, zdaj ful sta dejavna, ful imate stvari, se mi zdi, da tako kar, mislim, po eni strani živita v momentu, pa mogoče tako za eno leto naprej sta povedala v bistvu teh planov, kje pa se vidite, če za ne 20-30 let sta kdaj razmišljala o tem?
Vsak večer. Vsak večer razmišljam, ki se vidim čez 15-20 let. Najprej bom rekla, da se vidim v družini s Tomažem in mojo hčero. Mogoče naj upreseneti še kak član s štirimi ali dvema nogama. Tako da to je prvo. Želim si, da bi bili vsi živi in zdravi. Potem se vidim, da mava svoj dom, da mava svoj atelje, svoj studio, da nisva več v podnajemnih stanovanjih. Vidim se, da imam 13-krat večji fundus, kakor ga imam danes, predvsem se pa vidim na odru pred 100.000 ljudmi.
Krasno. Tomaž bo pa skakal na odru kot Mick Jagger.
Ne.
Mislim, da to ni njegov stil.
Neko fiško v Triglavskem narodnem parku.
Ja.
Ne, jer mogoče gaš na koze.
Dvomim, da lahko imaš tam hišo, ampak jaz bi šla v Trento. A to ni Triglavski? Ni, ne.
Ja.
Tudi je. Vidiš. No, geografija ni moja jaka strana, žal, priznam. Ampak mi da se predvsem vidiva v neki hiški. A koze si tudi vidiš, ker to je moja vizija. Ampak jaz bi tudi imela, mislim, nekdo more kositi travo, ne? Ko bom izvedelala. Ja, vidiva se v ful enih scenarijih, no, predvsem pa, da delujeva iz te svoje hiške in hodiva koncertirati, no, da imava nek besten avto z ful navora in so tam.
Krasno. Želim vam vso srečo z vsemi projekti, tako samostojnimi kot skupnimi in vaj potipamo ob kakih novih izdajah ponovno.
Najlepša hvala.
Hvala. Prisluhni polki.